สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ได้ไปร่วมเวทีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่1นะคะหรือว่าคมส.ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ค่ะแล้วก็มีคุณกัญจนาทองทั่วซึ่งเป็นคณะกรรมการท่านหนึ่งได้เข้าไปนั่งเป็นกรรมการตรงนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับคุณกัญจนาทองทั่วค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะขออนุญาตเรียกพี่กาญจนาละกันนะคะคืออย่างนี้ค่ะในคมส.นะคะตอนนี้ก็มีการขับเคลื่อนมติอยู่40มติเลยใช่ไหมคะซึ่งผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปแล้วในฐานะที่พี่กาญจนาเนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของภาคประชาชนนะคะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมติตรงนี้ด้วยก็อยากจะถามพี่กาญจนานิดนึงค่ะว่าในส่วนของภาคประชาชนนะคะตอนนี้กำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่บ้างนะคะ
กิจกรรมที่ทำอยู่ในพื้นที่นะคะก็มันแล้วแต่สมัชชาในแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งใน70กว่าจังหวัดของประเทศไทยเนี้ยมันก็มีสมัชชาในแต่ละจังหวัดก็จะมีศักยภาพที่แตกต่างกันนะคะจังหวัดที่เข้มแข็งหน่อยก็จะนำมติของสมัชชาเนี่ยไปขับเคลื่อนได้อย่างมีพลังแล้วก็ต่อเนื่องแต่ว่าถ้าจังหวัดไหนที่การรวมกลุ่มของคนในจังหวัดหรือการก่อรูปของสมัชชาที่ยังไม่เข้มแข็งเนี่ยมันก็จะทำให้การขับเคลื่อนตามมติเนี้ยมันจะอยู่ในระบบของหน่วยงานราชการเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งในการทำสมัชชาสุขภาพเนี่ยเวลาเข้าไปสู่สมัชชาชาติเนี่ยมันก็จะเข้าเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะซึ่งเขาจะเป็นคนดูแลมติต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าผ่านความเห็นชอบแล้วออกมาเนี่ยเขาจะประสานไปหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆ นะคะแล้วก็นำประเด็นนั้นๆน่ะเข้าไปสู่ในหน่วยงานองค์กรของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี้ยก็จะอยู่ในส่วนว่าแบบที่บอกตะกี้เนี้ยค่ะว่าจังหวัดไหนเข้มแข็งก็เอามติของสมัชชามาขับเคลื่อนได้นะคะบางจังหวัดที่เขามีการรวมกลุ่มที่มันยังหลวมๆอยู่ก็ขับเคลื่อนได้น้อยนะคะก็ตรงนี้ก็พี่ก็เล่าให้เห็นเป็นภาพรวมนะคะแต่พี่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดเนี่ยในส่วนของการขับเคลื่อนในระดับของพื้นที่เนี่ยก็ของอุบลนี่เขาจะขับเคลื่อนประเด็นคือหลายๆปีที่ผ่านมาจะขับเคลื่อนในประเด็นของเด็กและเยาวชนนะคะก็เป็นมติของสมัชชาชาติครั้งเราจะสังเกตดูว่าไม่ว่าจะเป็นครั้งที่1 2 3 4เนี่ยจะมีประเด็นเด็กและเยาวชนนี่ค่อนข้างที่จะแทบทุกปีนะคะเป็นประเด็นใหญ่ของประเทศว่างั้นเถอะนะคะอุบลก็จะทำแต่ปีนี้เนี่ยเขาก็ขับเคลื่อนประเด็นในเรื่องของน้ำมันทอดซ้ำนะคะ
เรื่องของน้ำมันทอดกับนี่ก็เป็นมติ
ค่ะเป็นมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีที่4ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อปี54เนี่ยค่ะ
เรื่องของยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางอาหารหรือการจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพใช่มั้ยคะตรงนี้มีการดำเนินงานยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันทอดซ้ำอะค่ะ
ค่ะด้วยความที่จังหวัดอุบลเนี่ยเรามีทุนทางสังคมเดิมดีนะคะก็คือว่ามีเค้าเรียกว่าศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะซึ่งเป็นศูนย์ที่ดูแลเรื่องของประเด็นน้ำมันทอดซ้ำอยู่แล้วแล้วก็มีการขับเคลื่อนในพื้นที่ก่อนหน้าที่จะเข้าไปสู่ประเด็นสมัชชาชาติก็จะมีเขาเรียกว่าเทศบาลเมืองวารินชำราบนะคะซึ่งเป็นเทศบาลที่รับซื้อแล้วก็คือประสานงานกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่แล้วแล้วก็รับซื้อน้ำมันเก่าจากกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้าเอามาผลิตไบโอดีเซลนะคะแล้วก็มีการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขาก็จะมีการผลิตเครื่องทดสอบน้ำมันทอดซ้ำเนี่ยว่ามันอันตรายไหมนะคะซึ่งมีสารโพลาซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยออกมาจำหน่ายในราคาชุดละ20บาทนะคะก็มีการรณรงค์ให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตรงนี้เนี่ยให้นำเครื่องมือนี้ไปตรวจวัดของตัวเองนะคะมีการรณรงค์ในโรงเรียนนะคะสถานศึกษาแล้วก็กลุ่มของผู้ประกอบการค่ะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายขับเคลื่อนมติอีกทางหนึ่งนะคะในส่วนของพี่กาญจนาค่ะเห็นในการขับเคลื่อนอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
ก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่เป็นนักวิจัยนะคะ เป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ในมอพี่ก็มองดูว่าการขับเคลื่อนเนี่ยมันจะขับเคลื่อนโดยภาคประชาชนอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะคงจะลำบากนะคะพี่เองเนี่ยก็เป็นศูนย์ประสานงานของสกวนะคะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยด้วยในส่วนที่พี่เข้ามาเกี่ยวข้องพี่ก็จะใช้นวงานวิชาการนำการพัฒนานะคะโดยการที่ตอนนี้ชุดที่พวกเราจับอยู่ระหว่างกลุ่มพวกพี่ที่เป็นอาจารย์ในมออุบลเนี่ยเราก็ทำเรื่องของชุดภัยพิบัตินะคะในเรื่องของภัยพิบัติในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากก็เอามติของสมัชชาเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยในปีที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีที่4ที่ผ่านมาเนี่ยเอามาปฏิบัติการนะคะโดยการสนับสนุนของสกว.กับม.อุบลนะคะก็คือแก๊งเงินร่วมกันมาหารูปแบบแนวทางในการจัดการพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งอุบลก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนี้เยอะมากโดยเฉพาะเขตอำเภอวารินกับอำเภอเมืองซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำมูลนะคะตอนนี้งานเราก็เคลื่อนได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะคะกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเก็บข้อมูลแล้วก็ฟังเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านโดยเป้าของมันก็คือว่าชุมชนจัดการตัวเองนะคะแล้วก็ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรื่องของภัยพิบัติโดยมีองค์กรหน่วยงานที่จะต้องมารับฟังเสียงของกลุ่มของคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนะคะซึ่งชุมชนชาวบ้านต้องเข้ามามีส่วนร่วมเป็นนักวิจัยแล้วก็เรียกว่าใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพลงไปในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วมซ้ำซากนะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่พวกเราดูแลนี่ก็คือเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะก็เป็นมติของสมัชชาสุขภาพในปีที่หนึ่งเลยนะคะเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะคะตอนนี้เราก็ทำร่วมกันกับ5พื้นที่ในประเทศไทยนะคะอุบลราชธานีก็เป็น1ใน5พื้นที่นั้นก็จะมีสตูลนะคะมีลำพูนแล้วก็มีมหาสารคามมีแม่กลองนะคะแล้วก็มีจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้กับแต่ละกรณีศึกษาแต่ละพื้นที่นี่จะมีกรณีศึกษาที่แตกต่างกันแต่จังหวัดอุบลราชธานีเนี้ยเราก็จะเป็นกรณีศึกษาในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วก็ชุมชน6อปท.นะคะรอบมหาวิทยาลัยนะคะตรงนี้เราก็คือว่าพยายามที่จะทำอย่างไรให้มันเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับคนในพื้นที่แถบนี้สร้างวินัยจราจรให้กับนักศึกษาค่ะตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่ในจังหวัดอุบลที่เราในชุดของพวกกลุ่มนักวิชาการนะคะออกมาขับเคลื่อนและอีกชุดนึงที่กำลังดำเนินการนะคะอยู่ใน7จังหวัดซึ่งเราประสานกับศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เรื่องยาสูบนะคะก็ดูแลอยู่7จังหวัดค่ะนะคะก็มีกาฬสินธุ์มหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลนครพนมอำนาจเจริญนะคะตรงนี้ก็เป็น7จังหวัดที่เราดูแลเรื่องของมติของยาสูบซึ่งเป็นมติของสมัชชาสุขภาพในปีที่3นะคะเนื่องจากว่าทำไม7จังหวัดอีสานถึงมาทำเรื่องนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็น7จังหวัดที่งานทางวิชาการเนี่ยบ่งชี้ว่ามีนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้นนะคะเราก็เลยมาขับเคลื่อนเรื่องของจะสร้างพื้นที่รูปธรรมในการก็เรียกว่ารณรงค์เรื่องของการงดสูบบุหรี่หรือมีกลไกการเฝ้าระวังเรื่องของนักสูบหน้าใหม่นี้ได้อย่างไรนะคะตรงนี้ก็เล่ายาวๆให้น้องบีได้รับทราบนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการใช้เครื่องมือสมัชชาที่เข้ามาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนมาขับเคลื่อนโครงการต่างๆให้มีความสำเร็จแล้วแต่ในพื้นที่ว่าจะมีการปรับใช้ยังไงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอยู่ที่ว่าคนที่เอามาลงปรับใช้เนี่ยนะคะมีเขาเรียกว่ามีภารกิจแล้วก็เอาภารกิจของตัวเองมาบวกกับมติของสมัชชา จริงๆแล้วในการทำงานเชิงวิชาการหรือการทำงานในพื้นที่เนี่ยมันอยู่ที่สมัชชาสุขภาพของแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมองเห็นประเด็นใดมีความสำคัญแล้วก็หยิบยกประเด็นนั้นนะคะมาจัดทำแล้วก็เอามาร่วมกันขับเคลื่อนให้มันสอดคล้องกับภารกิจที่เราทำอยู่มันจะได้ไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระหรือมันหนักหรือจะต้องหาทุนรอนนะคะมาทำให้มันก็เรียกว่าเป็นภาระกับคนทำงานในพื้นที
่ค่ะก็ต้องขอเอาใจช่วยกับการขับเคลื่อนมติการทำงานในพื้นที่ของพี่กาญจนาด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กาญจนามากเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับทางเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
สวัสดีค่ะ